Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Shogirdlar esa ketib, hamma yoqda xushxabarni vas qilib yurdilar. Rabbimiz shogirdlariga kuch ato qilib, alomatlar orqali ularning so'zlarini tasdiqlar edi. Xudoning mana shu qoidasi menga juda ham yoqadi. U hech qachon bizni tark etmaydi va tashlab ketmaydi. Uning huzuri hamisha bizlar bilandir. Muqaddas kalomda tang qolganimizda hamisha tayyor turgan madadkorimiz ekanligi aytilgan. Xudo bizning panohimiz va quvvatimizdir. Tang ahvollarimizda hamisha tayyor turgan yordamchimizdir. Xudoning qudrati uning huzurini, ya'ni borligini isbotlovchi dalildir. Uning qudrati bizga hamrohlik qiladi. Har kuni shunday ko'z qarash bilan yashamog'ing lozim. Uning qudrati bizga hamroh va yo'ldoshdir. Uning qudratini hayotimizda ko'rmoqchi bo'lsak, iymon harakatini qilishimiz kerak. O'shandagina qudrat hamrohlik qiladi. Iso shogirdlarini xizmatga yuborganida Rabbimiz ular bilan birga ishlaganini ko'rdik. Bizning aytganlarimizni u jim bo'lib eshitadi. Ha, biz ovozimizni baland qilib gapiramiz. U esa sekin, bilintirmay bizga hamroh bo'ladi. Biz gapirganimizda insonlar Xudoni ko'rishadi, chunki u aytgan so'zlarni tasdiqlab turadi. Uning qudrati bizning aytgan so'zlarimizga hamrohlik qiladi. Aytayotgan so'zlarimiz kalomga mos bo'lishi kerak. Yeremiya kitobining 1-bobida to'g'ri ko'rding dedi egam. Bodom shoxi mening xushyor turishimni bildiradi. Aytgan so'zlarimni men tez orada bajo keltiraman. Har doim Xudoning so'zini aytganda uning tez bajo bo'lishini va hayotingda ro'yobga chiqishini kutishing kerak. Xudo so'zini albatta bajo qiladi, chunki uning o'zi so'zdir. Xudo har doim so'zini tasdiqlash uchun qulay fursatlar izlaydi. Iymonli bo'lganing uchun ertalabdan kuningni kalomni e'lon qilish bilan boshlashing kerak. Shunday qilsang, tezroq natijalarga erishasan. U o'z so'ziga binoan javob beradi. Bugun Xudoning so'zini aytdingmi? Bugun Xudo hayotingda zohir bo'lishini so'radingmi? Bu haqida ibodat qildingmi? Bugun nimaga ishonib turibsan? O'zingni yolg'iz sezishingga hojat yo'q. Uning qudrati iymon bilan harakat qilganingda hamrohing bo'ladi. Kalomga ishon va uni ayt. Ota, senga rahmat aytaman, chunki qayerga bormayin umrim mobaynida hamrohlik qilasan. Qudrating vaziyatlarimni parchalab tashlaydi va iymon harakatini boshlaganimda yonimda yo'ldoshim bo'lasan. Sen doimo men bilan birga ekanligingni e'lon qilaman va dahshatlardan qo'rqmayman. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.